biz erkaklar oilamizning boshi va oilamizga javobgar shaxs ekanligimizni his qilgan holda ba'zan o'z sog'lig'imiz haqida o'ylashni unutib qo'yamiz. Ha, bu borada xotinlarimizdan ham o'tib ketamiz. Ammo o'z sog'lig'imizni o'ylash xudbinlikdan nishona emas. Chunki har bir inson o'z sog'lig'i haqida qayg'urishi lozim. Xudo bizga sog'lom tana bergan ekan. Bu tanani doimo sog'lom saqlashimiz kerak. Biror joyimiz bezovta qilsa, albatta, mutaxassisga murojaat qilish kerak. Xotiningiz, dadasi, doktorga ko'rinishingiz kerak. Mana bu, dorilarni ichib oling. Kabi gaplarni gapirganda, uning maslahatiga yurganmisiz? Oramizda juda ko'p erkaklar, ha, o'tib ketadi. Doringning keragi yo'q yoki doktorga borishim shart emas deb indamay ketaversak, vaqt o'tib kasallik og'ir nuqtasiga kelib qolganda yoki arzimas sanagan kasalligingiz boshqa bir jiddiy kasallikka olib kelganida sizdan ko'ra yaqinlaringizga og'ir bo'ladi. O'ylab ko'ring. Siz uchun xotiningiz qancha g'am chekadi, siqiladi, ko'z yosh to'kadi yoki bo'lmasa onangiz va otangizni o'ylang. Ular ham sizning kasalligingizga befarq qarab tura olmaydi-ku. Ular ham sizdan va xotiningizdan ko'ra ko'proq azob chekadilar. Qaraganda ularga shunday azobni ravo ko'rmassiz. Yuqoridagi gaplarimiz ichmaydigan, chekmaydigan erkaklarga tegishli edi. Endi esa ichadigan, chekadigan erkaklarga bir og'iz so'zimiz bor. Ichadigan, chekadigan birodarlar ichish va chekishning qanchalik zararli ekanini bilasiz. Agarda alkogol va sigaretaning qanchalik zararli ekanini bilmasangiz va bilmoqchi bo'lsangiz, shu haqida kitoblardan o'qib ko'ring. Uning zararlarini o'qib o'zingizga ham birorta yangilik olsangiz ehtimol. Demakki, ichkilik va chekishning zararini bilar ekansiz, uning sog'lig'ingizga ham qanchalik yomon ta'sir etishini ham bilasiz. Hayotda birorta bo'lsa ham suyukli insoningiz bormi? Ha deb javob berdingizmi? Bir emas, bir nechta deng. Ha, o'zimiz ham shunday deb o'ylagan edik. Axir, ona eng birinchi sevimli inson-ku. Undan keyin rafiqangiz yoki bolalaringiz. Endi doppini olib qo'yib, bir o'ylab ko'ring. Ichkilik va sigareta sog'lig'ingizga zarar ekan, ular sizni uzoq umr ko'rishingizni istashadi. Onangiz mening orqamda qolib, meni qabrgacha kuzatib borib ko'msin, deydi. Bolalaringiz otamiz hali ko'p yashasinlar. Ulg'ayib, o'ylanganimizda ham, farzandli bo'lganimizda ham yonimizda bo'lsinlar, deydi. Ularga sizning maslahatlaringiz, ko'magingiz hali ko'p kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa, xotiningizni o'ylang. U nima deb o'ylaydi? Sizni jondan ortiq ko'radigan xotiningiz erim bilan birga qarib kampir bo'lib qolganimda ham yonimda bo'lsin. Uning o'limini ko'rmayin. Juda bo'lmaganda mening orqamdan qolsin deb o'ylaydi. Sizchi? Siz nima qilyapsiz? Zararlarini bilib turib, sog'lig'ingizni kemirayotgan o'sha savillarni ichyapsiz. Chekyapsiz. Sog'lig'i joyida bo'lmagan odam ko'p yashay olmasligini juda yaxshi bilasiz. Siz ularga hozir emas, qariganingizda ham keraksiz. Shuning uchun doimo bir haqiqatni esda tutishingiz lozim. Siz xotiningizga, bolalaringizga, ota-onangizga keraksiz. Kerak bo'lganda ham sog'lom keraksiz. Sog' bo'lmasam ham ularga kerakman deb o'ylashingiz mumkin. Biz ham kasal bo'lsangiz, hech kimga keragingiz yo'q demoqchi emasmiz. Agar sog'lom bo'lsangiz, oilangizdagi erlik, otalik, o'g'illik burchingizni a'lo darajada bajarishingiz mumkin. Undan tashqari, oila boshliqni ham a'lo darajada bajara olishingizdan faxrlanasiz. Shuning uchun biror joyingiz bezovta qilganida eng avvalo sog'lig'ingiz haqida o'ylang. Boshqa ishlar kutib turadi. Sog'liq esa kutib turmaydi. Doktorga borishdan bosh tortganingizda yoki bo'lmasa aroq ichayotganingizda qariganingizda qanday odam bo'lishingizni, oilangizning ahvolini bir ko'z oldingizga keltirib ko'ring. Sigaretani og'zingizga olib borayotganingizda organizmingizga qanday zarar keltirishini, erta o'lib qolganingizga oilangizning ahvolini tasavvur qiling. Shunday ekan, zararli odatlaringizni tashlang. O'z sog'lig'ingiz haqida vaqtida qayg'uring. Bu faqat o'zingiz uchun emas, oilangiz va yaqinlaringiz uchun ham foydalidir. Sog' va omon bo'ling.